Du lytter til P1.
Jeg kan ikke rigtig afgøre, hvad der er værst. At være presset til at tage livet af sit spædbarn, fordi man ikke har en jordisk chance for at klare sig som en falden og udstødt kvinde. Eller at sidde uskyldigt fængslet i en kold og klam celle for netop den forbrydelse. Båden fra Lolland sætter kurs mod Fejø. Ombord står en mand, der nu er den tredje dommer i træk, som vil afdække sagen om Ane og det døde spædbarn på kirkegården. Jeg lover, at det hele falder på plads i det her sidste afsnit, for jeg sidder her i studiet sammen med den mand, der måske ved mest af alle om barnemordet på Fejø og Anes skæbne, nemlig dig, Lars Andersen, lektor i moderne historie ved Aalborg Universitet. Hvorfor kommer der nu en tredje dommer på sagen?
Det virker jo underligt, at nogen skulle tilstå så alvorlige forbrydelser, hvis ikke man har begået dem. Der er noget, der virker helt fuldstændig ulogisk. Og derfor så er han nødt til at finde ud af, under hvilke forhold er de her tilståelser så fremkommet.
En læge har undersøgt Ane og konkluderet, at hun aldrig har født et barn. Derfor kan hun heller ikke have slået det ihjel. Med et er rollerne byttet om. En sprække i døren ud af fængslet åbner sig for Ane. Nu er det frøken, der skal undersøges, og ikke mindst de beviser, han har fremlagt for Anes skyld. Men processen er skrøbelig. For hvis det viser sig, at frøken har begået fejl, så vil det smitte af på det danske retssystem, der i forvejen er under pres fra progressive stemmer, der vil have lavet det om. Så det er et kompleks opdrag, kriminaldommeren Ingerslev går på land med på Fejø. Det her er fjerde og sidste afsnit af Forbrydelsens Anatomi sæson 3. Afsnittet hedder Skyldig til det modsatte er bevist.
Han hedder Jakob Vitus Ingerslev og er jurist, og han har siden 1878 så har han været assessor i Københavns Kriminal- og Politiret. En assessor, det er et andet ord for en kriminaldommer.
Så han har masser af erfaring.
Det er en erfaring, og
før, han er udsendt af Justitsministeriet. Ja.
Og før det har han også været fuldmægtig i Indrigsministeriet, så han var sådan set en erfaren både embedsmand og kriminaldommer. En systemets mand, er mit indtryk. Og han starter med at læse politiprotokollen igennem. Der kan han jo se præcist, hvem har været for retten og sagt hvad. Og hans fremgangsmåde, det bliver at tage fat i alle de personer, der har været for retten, og afhøre dem en gang til. Han starter med at afhøre Ane og hendes mor. Og man kan sige, nu står de her to kvinder, Ane og moderen, de står i en situation, hvor de jo ikke risikerer at komme i fængsel igen. Tværtimod, så har de chance for at slippe fri. Det, de fortæller, det er, at frøken har været meget, meget hård i sine forhørsmetoder. Moren fortæller, at hun er blevet fysisk mishandlet i arresthuset i Sakskøbing, og hun fortæller om tilkalkning af arrestvinduer, hun fortæller om perioder på vand og brød. Hun fortæller, at hun til sidst var så nedbrudt, at hun ved at tro, at hun næsten skulle dø af det her. Så til sidst så var hun så nedbrudt, at hun så godkendte sin datters tilståelse.
Jeg har faktisk her et lille udpluk af Christianes forklaring for Fejø-kommissionens rapport 1885. Det må jo så være det, hun fortæller til Ingerslev, at vinduet i hendes arrestcelle blev en aften samtidig med mælkekurens begyndelse oversmurt med et tyk lag kalk, så det blev uigennemsigtigt. Således der selv ved middagstid var halvmørkt i arresten og helt mørkt resten af døgnet. En uge før hendes tilståelse kom Dr. Hein og standsede mælkekuren og sagde, at nu kunne hun få lidt tørt brød og vand, og at det her kunne vedblive, til hun tilstod. Denne erklæring gjorde, at komparantinden, altså Christiane, her Anes mor, endelig besluttede sig til at tilstå det, man forlangte, at hun skulle tilstå. Ligeledes blev samme dag, som hendes tilståelse faldt, kalken fra hendes arrestvindue fjernet, og der blev lyst i cellen.
Og Ane fortæller, at hun blev meget voldsomt behandlet af Jørgen Schmidt, altså betjenten Jørgen Schmidt, og arrestforvareren i Sakskøbing, så hun blev fuldstændig rundt på gulvet, og ikke vidste, hvad hun skulle gøre til sidst, andet end at tilstå for at få vanvittet til at stoppe. Det fortæller de Ingerslev, at de er blevet tvunget til at tilstå under trusler om alt muligt, om helvedes pinsler og straffe.
Altså at deres tilståelser skulle være sket under tortur nærmest.
Ja. Desuden så viser det sig, at folkene i arresten har begået ulovlig tvang for at få moren til at tilstå. Det de har gjort, det er, at lægen har sat på vand og brød. Arrestforvaren har mørklagt cellen, adspurgt om, hvorfor de har gjort det. Så sagde arrestforvaren, det gjorde vi for at få hende til at tilstå. Det vil sige, at han indrømmer, at de bruger tvangsmidler for at få hende til at tilstå. Men det er ulovligt, fordi datidens retspleje, den indeholder nogle bestemmelser om, at du må godt bruge vand og brød, man må også godt bruge forskellige tvangsmetoder over for dem, der nægter udtalelser. Men du må ikke bruge det for at fremtvinge en tilståelse. Det er ulovligt.
Ingerslev har nu fået Ane og hendes mors forklaring i fængslet. De har været udsat for torturlignende forhold og har følt sig tvunget til at tilstå. Den forklaring skal han have testet på de involverede, så Ingerslev opsøger betjenten Schmidt.
Og så finder han ud af faktisk en hel del ting. Ingerslev finder ud af, at der er begået en hel del fejl i den her sag her. For eksempel så indrømmer betjent Jørgen Schmidt, at Anes tilståelse, den ikke kom med hendes egne ord, som der ellers står i politirapporten. Den politirapport, hvor Ane fortæller, hvordan hun og hendes mor, hvad de har gjort den nat, det er faktisk noget, som han har fabrikeret, Jørgen Schmidt, i samarbejde med frøken. Det er de to, der har stykket begivenhedsforløbet sammen. Ane, hun skulle sådan set bare sige ja til det. Det er jo egentlig, altså det er svindel med politirapporter.
Ja, et sindssygt gennembrud for Ingerslev da.
Ja, det var et gennembrud, for her kan han finde ud af, at det, som fremstår som Anes egen forklaring, det faktisk er løgn. Og han har en betjent, som faktisk indrømmer, at det ikke passer, som det står.
Ingerslev graver videre i sagen om Ane og opdager, at der er brugt endnu flere knep for at få hende dømt. Blandt andet er der noget med den lægeundersøgelse, som frøken fik udført på Ane.
Desuden så viser det sig, at distriktslægen Herford, han faktisk bare skrev den rapport, som frøken han ønskede. Han undersøgte faktisk ikke rigtigt Ane.
Så da han påstår, at men hun har født, det kan jeg se i min undersøgelse, så er det løgn, han har aldrig kigget på det.
Han har i hvert fald ikke undersøgt det særlig grundigt.
Så tilståelserne er fremkommet under tortur. Lægeundersøgelsen var falsk. Ingerslev klør på og finder ud af, at der også er problemer med de vidner, som havde set Ane være gravid.
Den skummerfamilie på Femø, som i sin tid afgav vidensbyrd om, at Ane så ud til at være gravid,
ja.
Det kan de ikke huske lige pludselig. Så de har faktisk, løjet, eller også så kan de i hvert fald ikke, de kan ikke huske det, og det virker mistænkeligt.
Adspurgt igen af Ingerslev, står vidnerne fra skomagerfamilien ikke længere ved deres udsagn. Nu siger de, at de ikke kan huske at have set Ane gravid. Dermed har Ingerslev gennemboret endnu et af beviserne mod Ane.
Det er jo helt vanvittigt, at så mange bevisbyrder her bare kan punkteres fuldstændig.
Ja, det fortæller mig, at der er en kultur, som er betænkelig. Fordi arrestforvaren, som indrømmer, at der er sket det her, han siger jo bramfrit, at det gjorde vi for at få hende til at tilstå. Han tænker ikke engang på at skjule det. Og det tyder jo på, at det her det måske bare er sådan, som vi plejer at gøre. Jeg synes, mængden af lovovertrædelser her er i øjnefaldende. Det peger ikke kun på frøken, det peger lige så meget på nogle læger, en politibetjent, nogle arrestforvarer og så videre. Det peger på et system.
Men det er jo en ting, altså kulturen, systemet, at den måde retssystemet er på dengang, det er ligesom måske har fostret sådan en form for rådenskab derude i ledene. Men hvorfor gør frøken det her?
Ingerslev finder frem til, at frøken er mentalt ustabil. Han har ikke været ved sin fulde fem i løbet af de her sager. Det får han klart indtrykket af, også ved at snakke med folk på Fejø, at der var en klar opfattelse blandt folk af, at han i stigende grad var fra forstanden. Så derfor så anbefaler Ingerslev, at Frøken bliver indlagt til observation på Sindssygehospitalet i Vordingborg.
Hvad finder de ud af der?
Jeg sidder her med overlæge Hans Fyrstes erklæring over Frøken, som er dateret til den 12. november 1885. Og her kan jeg læse op. Som resultat af min observation af birkedommer Carl Anton Frøken af Fejø, må jeg herved udtale, at han under behandlingen af sagen på Fejø ikke har været ved sin fornufts fulde brug, men været lidende af en virkelig sindssyg excitation. En tilstand, som imidlertid under opholdet på anstalten er beroliget meget, men som, når henses til hans almindeligt stærke arvelige disposition og til den indflydelse, som denne i hele Birkedommer Frøkens liv har udøvet på hans personlighedsudvikling, ved given lejlighed så let kan vende tilbage og føre ham ind i stærkere udtalte stadier af sindssygdommen. Så han har været manisk eksalteret under, han fører de her sager om barnemor. Min vurdering er, at det kan man også læse, hvis man kigger hele Fyrstes erklæring igen, at der har været nogle dispositioner, nogle historik omkring sindssygdom i familien. Men det er jo ikke noget, man har kunnet spore på Frøken. Så jeg tror, det har været en disposition, som han har båret rundt på, og så er det blevet udløst af hans møde med de her meget, meget alvorlige sager, da han kommer til Fejø. Han kommer fra et noget mere rolig prokurator-tilværelse og bliver kastet lige direkte ud i den ene barnemorsag efter den anden. Og jeg tror, det udløser sådan den her sindssygdom. Han udvikler en syg fantasi og har svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed. Og det bliver en snibbold, der ruller. Forklaringer om barnemor, der bliver mere og mere voldsom og barbarisk og bestialske.
Fordi så kan han også forsvare, at han får de her kvinder dømt.
Så kan han også forsvare det, ja. Og ja, så kan han opfylde sin indbildte mission om, at han er retfærdighedens han har en retfærdighedsmission om at rense den her ø-samfund for moralsk fordærv. Og jo flere kvinder han kan få dømt, jo mere kan han jo bekræfte sig selv i, at han opfylder den mission. Der bliver også lidt storhedsvanvid over det, fordi han begynder at optræde og omtale sig selv som med havende en særlig sjette sans, en særlig menneskekundskab, som han har udviklet, som gør, at han kan bemestre sig i forbryderens sjæl og eje den helt. Så han får et eller andet storhedsvanvid omkring sig selv og sine egne evner som inkvisitionsdommer.
Er det noget, han skriver om?
Det skriver han nemlig om, ja. Man kan sige, at det her med, at han faktisk får den her fuldstændig overdrevne selvfølelse af at være en genial dommer, det skriver han faktisk til Ingerslev som forsvar for det, han har gjort.
Jeg kunne egentlig godt forstå, at han bliver chokeret, og at man bliver måske brændemærket på en måde af at komme fra sit kontor, hvor man bare har været papirnusser, til at stå med så tragisk en sag i hænderne, ikke, med et lille dødt spædbarn. Men det, jeg ikke rigtig kan forstå, hvordan kan systemet tillade sådan en mand at gakke ud på den måde og rende rundt og have sine forestillinger, fabrikere beviser? Hvad er det i systemet på det tidspunkt, der gør, at han kan få lov at blive på posten? Er der ikke nogen, der opdager noget?
Det er mangel på kontrol. Der er ikke nogen... Ane har ikke noget juridisk forsvar. Og der er mangel på effektive kontrolmekanismer i systemet. Jeg tror da, at flere af de her personer omkring Frøken i de år her, de har måske godt kunne se, at der var noget, der var ved at løbe af sporet. Men de var måske... Hvem skulle stille sig op mod birkedommeren? Altså, hvem skulle risikere navn og anseelse ved at stille sig op mod dommeren? Hvem skulle risikere navn og anseelse for at forsvare nogle kvinder, som ingen virkelig ønskede på øen? Jeg tror, der er nok mange, der har bare holdt munden lukket og tænkt, det er ikke mit bord. Og der er ikke rigtig nogen effektiv kontrol. Der er ganske vist nogle retsvidner, som skal være til stede, hver gang at der er nogen, der er til forhør. Men det var retsvidner, som Frøken han selv har peget på. Ofte så var det Jens Poulsen, der var retsvidne.
Altså sognefoden, der havde sin egen lille indlejret mission.
Og jeg vil jo mene, han er jo alt andet end et uvildigt retsvidne.
Ja.
Så det vil sige, Preugen har også haft mulighed for at omgive sig med nogle folk, som var på hans side.
Ingerslev er ikke længere i tvivl om, at der er begået en stor uret mod Ane. Et justitsmord. Og det skal vise sig at blive afgørende i historien om det danske retssystem. Kommer jeg ind på lige om lidt. Først har jeg et spørgsmål til Agnete Birger Madsen her på Fejø, hvor vi går rundt på stranden og skimter mod naboøen Femø.
Slår du smut?
Ej, det var flot. Der var i hvert fald et hop.
Tak. Tusind tak.
Jeg er ikke vokset op i en verden, hvor det er et fald at forelske sig og blive gravid uden at være gift. Det hører til Anes tid, og til den tid før hende, og faktisk også i mange år efter. I århundreder har det været et alvorligt socialt problem for kvinden at få et uægte barn, og aller værst for dem, der var i bunden af samfundet. Hvad skulle de gøre?
Men det med, at en mor, som ikke ønsker det her barn, ikke kan tage sig af det barn, for eksempel kvæler det efter fødslen. Hvornår stopper det?
Jamen det stopper i og med, at den faldne kvinde, som hun jo blev kaldt, ikke? I det øjeblik, hun bliver til den enlige mor, og det er en accepteret ting at være alene og tage hånd om sit barn, og at der er økonomisk og politisk og social mulighed for det overhovedet, der forsvinder det.
Og de store milepæle i forhold til udviklingen og til, at barnedrab er en forbrydelse, der smuldrer. Hvad er det?
Der er rigtig mange ting, der spiller sammen. Men hvis man skal nævne nogle af de allervigtigste, jamen altså, så er det sådan noget som den offentlige debat. At det på et tidspunkt bliver italesat, at vi har et samfundsmæssigt problem her. Det fører så også til nogle ændrede politiske holdninger, som gør, at vi for eksempel får sådan noget som mødrehjælpen, som simpelthen havde som formål at hjælpe især ugifte kvinder, der blev gravide, til at kunne beholde eller kunne via mødrehjælpen bortadoptere sit barn. Op igen begyndelsen af 1900-tallet opstår der så også nogle abortmuligheder. Illegale ganske vist til at begynde med, men immer væk noget, der er bedre end at slå det fuldbyrdede barn ihjel, ikke?
Aborten bliver fri i 1973, men indtil da kommer den illegale abort til at have stor betydning. Den udføres ofte af uddannet sundhedspersonale, fortæller Agnete Birger Madsen, og bliver et reelt alternativ til at føde det uægte, uønskede barn. Muligheden for antallet af kvinder dømt for barnemord til at falde drastisk. På Anes tid var der, som du måske husker, 17 kvinder, der blev dømt om året for barnemord, og derudover et stort mørketal. Tager vi et nedslag senere hen i tiden, f.eks. i årene 1960-1970, bliver kun én kvinde om året dømt for barnedrab. Agnete peger på en sidste og vigtig ændring, der har fået os derhen, hvor vi er i dag. Den faldende kvinde skulle blive til den bredt accepterede enlige mor.
I 1960'erne og i 1970'erne, der blev det her samfund etableret, som gør det muligt for os både økonomisk og socialt og moralsk at være enlig mor. Så det var der, hun forvandlede sig, den der faldende kvinde, til den enlige mor. Og i løbet af de år, der ændrede den samfundsmæssige holdning sig fra, at sex og børn, det kun var noget, der hørte ægteskabet til. Til at ingen for alvor går op i mere, om forældrene er gift eller ej, når de får børn. Og p-pillen gør det muligt for kvinder selv at bestemme, hvornår de vil have børn også, ikke? Og går det alligevel galt, jamen så er der jo fri abort til alle. Og det er en revolution.
Og lad os til sidst vende tilbage til 1880'ernes Fejø. Hvad kommer der til at ske med frøken? Forbliver han på den her sindssyge anstalt?
Nej, det gør han ikke. Altså, han får den her diagnose, og så bliver han, efter et par år, så får han sin endelige afskedelse, hvor der står, at han bliver afskedet, i, som, og som det hedder i citationstegn, i noget og med pension.
Han bliver ikke sådan den totale syndebuk, der skal leve spæret ind på en sindssyg anstalt uden penge altså, resten af sit liv.
Det er i noget med pension, så han kan rejse tilbage til København og lever sin pension. Og, det, og så er der mange år, hvor
fri for ansvar for det, han gjorde?
Yes, og han, ja, han har ikke noget ansvar for det. Så er der mange år, hvor vi ikke ved, hvad der sker med ham. Ja, vi ved, at han dør i 1915, og indtil da, der har han boet på nogle værelser på et herberg på Vesterbro. En lidt kummerlig enebror-tilværelse. Men hvad han ellers har lavet, det ved vi ikke. Det, som der måske er værd at lige nævne i den forbindelse, det er, da han bliver begravet. Hans søn, som jo nu er blevet voksen, siger om sin far, at han havde svært ved at forstå et kringlet sind. Han havde svært ved at forstå indviklede personligheder. Så han var måske i virkeligheden en ret dårlig menneskekender, når det kommer til stykket. Men det var ikke det, han selv troede. Han troede, han var en genial menneskekender. Men hans søn fortæller her i begravelsen, at min far kunne ikke forstå et kringlet sind eller en kringlet tankegang. Så her har vi måske også været i noget af hemmeligheden og frøken.
Og hvad med vores retssystem? Hvad kommer det til at betyde? Det viser sig jo at være et justitsmord.
Ja, men det var der bare ikke nogen, der fik at vide på det tidspunkt der, fordi Ingerslev, han vidste også godt, hvad hans mission var. Det var at beskytte systemet. Skandalen bliver afgrænset, isoleret ved Frøken som person. Vi ved jo nu, at en sort på hvidt, at en række andre aktører i og omkring sagen, de begik ulovligheder. Men der var ikke nogen, der blev retsforfulgt. Det er for at beskytte systemet, fordi hvis Ingerslev, han anbefalede, at Schmidt skulle efterforskes, ikke? Herfor skulle efterforskes. Arrest for Vare Olsen skulle retsforfølges. Og det kom ud i offentligheden. Men så ville det give offentligheden billedet af et systemisk fejl, og ikke kun en individuel fejl. Men hvis du kan påpege, at det skyldes en menneskelig fejl, og ikke en systemfejl, så kommer sagen til at stå helt anderledes i offentligheden. Så der kan man helt klart se, at Ingerslev, han beskytter systemet, og isolerer det til en menneskelig fejl. Og det er den historie, offentligheden fik.
På hvilken måde får sagen betydning for nedlæggelsen i 1919 af det gamle retssystem?
Systemet gjorde, hvad det kunne for at udøve en form for damage control, inddæmme problemet og afskærme imod kritik. Det er heller ikke noget, der er helt uden sprækker, vel? Fordi der siver nogle ting ud alligevel til pressen, og man kan jo læse i oppositionsaviser som Politikken og Socialdemokraten, at man godt vidste, at der var foregået en masse snavs dernede. Men man kunne ikke rigtig få det på sort på hvidt. Så det blev ved mistanker og antagelser og rygter og så videre. Men det er jo klart, at sagen blev ved med at blive omtalt som en retsskandale. Til trods for, at Ingerslev han selvfølgelig gjorde, hvad han kunne, så blev det en sag, der kom til at få et meget langt efterliv. Jo. Altså, den popper jo op flere gange, og hver gang der er hver gang der er diskussion om en modernisering af retsvæsenet, så tog man jo Fejø-sagen frem som et rambuk for en reformoffensiv. Ikke? Og Fejø-sagen var jo sådan set med til at skabe det pres, der var nødvendigt for at få systemet lavet om. Det sker i 1919, hvor at inkvisitionsprincippet bliver afskaffet, og man får den offentlige anklagemyndighed, som vi kender det i dag, hvor det fremover er den offentlige anklagemyndighed, som skal samle beviser og rejse sagen, og hvorefter der er et juridisk forsvar for den tiltalte, og så er det en neutral dommer, der skal bedømme det fremlagte materiale.
Justitsmordet på Ane er med til at ændre vores retssystem til det, vi kender i dag. Ane selv bliver ovenpå afsløringen af Frøkens fabrikerede beviser løsladt sammen med sin mor. De to andre søstre fra Fejø bliver også frikendt og løsladt, da det viste sig, at deres tilståelser om at have parteret deres spædbørn og gravet dem ned i mødinger, også var fabrikeret og tvunget frem under torturlignende forhold.
De bliver alle sammen løsladt den 30. juli 1885 og kan tage hjem til Fejø. Der er noget, der tyder på, at de ikke er særlig velkommen, fordi der var noget avisskriveri fra nogle folk på Fejø, hvor man ganske vist tog til efterretning, at de nu var fri for aktors tiltale. Men det betød ikke, at de var velkommen på Fejø, så man havde ikke rigtig lyst til at få dem tilbage. Ane, hun gør det, hun kan. Hun tager tjeneste. Og det gør hun så på Lolland, for det er nok alligevel svært at blive ved med at få tjeneste på Fejø eller Femø, fordi mistanken klæber ved en jo ikke. Det, som højesteretsdommen den indeholder, det er formuleringen om, at hun er fri for aktors videre tiltale. Men man har stadigvæk ikke fundet moderen. Så det vil sige, teoretisk set, så er hun ikke helt frifundet. Så hun er stadigvæk lidt skyldig, indtil den rigtige mor viser sig. Sådan kunne man nemt tolke det på det tidspunkt. Der.
Så man er skyldig til det modsatte er bevist?
Ja. I dag er det omvendt jo.
Jeg har også tænkt på, hun, altså man ser hende optræde som... Man giver hende det der navn Fejø-pigen fra dag af.
Ja.
Som jo også minder mig lidt om, at en gang barnemorderske altid. Barnemorderske. Ja, lige meget, hvad højesteret så egentlig har sagt.
Ja. Hun tjener rundt omkring på Lolland, og hun bliver gift med en fordrukken husmand på et tidspunkt. Det kommer der ikke noget godt ud af.
Nej.
Ud over et par børn, som...
Hun bliver mor senere.
Så hun bliver mor senere, ja.
Det sidste spor, vi har efter Ane, er en artikel fra 1913, da hun er 55 år.
Hun optræder i 1913. Der optræder hun faktisk på forsiden af landets aviser igen. Og hun bliver trukket frem som et led i endnu en offensiv for at få ændret retssystemet. Det er på det tidspunkt Socialdemokratiet, som bruger hende i en kampagne for at få en retsreform. Og i den forbindelse, så er der så en journalist, som tager ned til Fejø og finder Ane. Og på det tidspunkt, der bor hun på Nordfalster. Og her bor hun i huset hos en gammel husmand. Hun passer hans evnesvage datter, og ellers er hun på fattighjælp.
Døren ind til den rådne rønne står åben. Jeg går gennem en snæver og mørk forstue og banker på en dør. Intet svar. Jeg banker igen. Der svares ikke. Men en snorkende lyd indefra vidner om, at der er nogen hjemme. Jeg åbner døren og ser ind i en stue, hvis man kan give dette uhyggelige hul dette navn, hvor der sidder to kvinder ved et bord. Der er halvmørkt i stuen. Den ene af kvinderne, den yngste, udstøder nogle uhyggelige gryntende lyde og griner fjollet ved at se den fremmede. Den anden, en ældre svær kone, rejser sig og ser sløvt på mig. Efter at jeg ved indledende spørgsmål har fået bekræftet, at den svære kvinde er den, jeg søger, Ane Christiansen, Godfredsens datter, forklarer jeg grunden til mit komme. Ane sidder og rokker frem og tilbage. Først lidt efter lidt er det, som om hun forstår, hvad jeg siger. Åh, det er så mange år siden, mumler hun frem for sig. Så er det som om efterhånden, at alt det gamle vågner til live igen. Han pinte os, min mor og mig. De aner ikke, hvorledes han var mod os, birkedommeren. Jeg ville ikke tilstå, for jeg havde ikke gjort noget. Jeg havde jo aldrig dengang fået et barn. Nu har jeg jo et par stykker, men dengang, uskyldig og ren, var jeg. Kun et par 20 år, tror jeg. Jeg husker det ikke mere så vist. Det er jo så mange år siden. Men aldrig glemmer jeg, som han slog og sultede os. Han spyttede os lige i ansigtet og truede med, at vi skulle blive halshugget, hvis vi ikke tilstod. Ane begynder at græde. Hun siger ingenting, men græder blot på en underlig og stille og kvalt måde. Den åndssvage pige er faldet i søvn. Hendes snorken blander sig med Anes hulken på en højst uhyggelig måde. Det er blevet ganske mørkt, og jeg kan kun lige skimte Anes hvide ansigt, som hun støtter i sine hænder. Da jeg går, bliver hun stående i døren. Ved en drejning af vejen ser jeg hende stå der endnu, stirrende ud over de efterårsvåde marker og den bladløse sorte skov.
Den artikel, jeg får simpelthen myrekryb og gåsehud og alt muligt. Jeg synes, den er så gruopvækkende. For det første er det jo journalistens egen oplevelse og hans øjne på huset og hjemmet og Ane selvfølgelig ikke, der blev fremstillet. Men jeg bliver simpelthen så ked af, at det er hendes skæbne.
jeg sad også på den fornemmelse af, at det kom til at ødelægge hendes liv på en eller anden måde. Det var det, jeg sad med tanken om, at når man læste hendes udtalelser, så var det som om, at det lige var sket i går. Altså så meget har det egentlig formet hendes liv, og været indrullet i sådan en historie, der har været udsat for sådan en omgang der. Altså det får fuldt sin resten af liv, tror jeg, på den ene eller anden måde.
Og for evigt er altid dømt til at være fejøpigen, som altid, der står.
Ja. Ja.
Kunne man slippe af med et rygte i 1800-tallet, hvis man først havde fået et?
Det kunne man ganske givet godt, altså. Men det er jo selvfølgelig være bedst, hvis man så kunne finde den rette mor, den rigtige mor. Så er man rigtig renset.
Og det er jo det, der ikke sker her.
Det sker ikke her, nej.
Det er simpelthen en uopklaret sag stadig.
Den er stadigvæk uopklaret. Der er ikke nogen, der er blevet dømt for det.
Hvad tror du, det har betydet på øen?
Altså, jeg tror da, at det på en eller anden måde ligesom, så har været et eller andet åbent sår for samfundet i mange år. Der var ikke nogen afslutning. Rygterne kunne fortsætte på frit spil.
Det, der slår mig, da jeg er på Fejø sammen med Agnete Bjerg Madsen, og vi snakker med lokalbefolkningen, der er vokset op der, og deres forældre er vokset op der, og deres bedsteforældre er vokset op der. Der er jo ikke nogen af dem, der har hørt om Fejø-sagen. Aldrig nogensinde. Hvordan kan det være, at man ikke har fortalt den i generationer?
Jeg tror, det har noget at gøre med, at det er jo ikke en, det er jo ikke en sådan gloværdig historie. Det er en historie, der peger på nogle menneskers elendige forhold. Så tror jeg også på et tidspunkt, at man har valgt at fortrænge det, og ikke gøre det til en del af øens historie. Der er jo altså immervæk også langt fra nutidens frugthaveidyl, og så til det her, det mørke i 1880'erne.
Men følger det dig, spørgsmålet om, hvem var så moren, og hvem var morderen?
Altså, det har jeg tit tænkt på. Det har jeg tænkt på mange gange.
Det er stadig et mysterium i dag, hvem der var mor til det lille døde spædbarn, som blev fundet i 1881 ved Fejø Kirke. Den kvinde er navnløs, men står som eksemplet på de mange kvindeskæbner, der endte med at gøre det utænkeligt, at slå sit eget barn ihjel. I 1700-tallet, 1800-tallet og et godt stykke op i 1900-tallet, var moralen over for kvinden, der blev gravid med et uægte barn, så hård, at det nærmest blev en dødsdom, hvis det skete. Det betød social udelukkelse fra familien, fra tjenestestedet. Det medførte skam, fattigdom, nærmest en umulig tilværelse. I den kontekst kan nogle kvinder have set fængsel for barnedrab som en mildere straf. Forbrydelsens anatomi, sæson 3, er tilrettelagt af Rikke Prigt, og jeg hedder Sara Røykjær Knudsen. Redaktør på serien er Carsten Nielsen og Hanne Barslund. Du kan høre alle fire episoder af denne sæson i DR Lyd.